de luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do luns día 11. Estamos a 11 de xuño. Bueno, seguimos como a semana pasada, máis ou menos, non? Desde o punto de vista climatolóxico, quero decir, desde o punto de vista do tempo, pois máis ou menos como a semana pasada. Aínda que con máis esperanza. Din que isto ten data de caducidade, isto da chuvia e destas cousas, e que dentro de un par de días volve o sol con forza, as temperaturas suben, en fin, que nos iremos achegando cara ao verán. Bueno, eso xa veremos, pero bueno, isto hai que ter fé, non? Que diríamos, hai que ter fé, non señan, en fin, hai que creer, é importante, que senón... Pois aonde imos ser? Luns día 11 de xuño. Seguimos con ceos grises. Seguimos incluso con algo de chuvia esta mañá. Parecía a primeira hora que a cousa non iba a ser así, pero logo torceu. Virou a cousa. En fin, logo lles falamos de como ven o tempo. Agora quería contarlles algunhas cousas. Por exemplo, quería contarlles que vostedes acordanse de iso que se deu en chamar o tamallazo. Acordanse daquela vez que bueno, dous deputados do Partido Socialista en Madrid pois cambiaron, votaron polos do PP. Bueno, houve aí un lío, bueno, todo aquilo, non? Bueno, pois daquilo, en fin, máis que o escándalo político que suscitou aquilo, en fin, que se convocaron, que se convocaron novas eleccións, estas cousas. Bueno, salvo aquilo, pois non quedou nada. É dicir, ninguén pagou por aquilo, non houbo, soubose despois, non, que houbera, en fin, que houbera empresas que pagaban, que pagaron cartos. Bueno, pois hai un único condenado, ou un condenado. E saben quen? Un traballador de Telefónica, un tipo o que acusaron de que desvelara despois que as comunicacións entre os membros daquela historia, non? Hai un único condenado. Os demais todos se foron de rositas, nin políticos, nin empresarios, nin os tránsfugas, nin os que os incentivaron a selo. Ninguén da trama do chamado tamallazo tivo problemas judiciales, pero houve un condenado. Era un teleoperador de Telefónica Móviles. Foi acusado de filtrar os rexistros das chamadas telefónicas entre os sospeitosos do caso. Chamábase Alberto Moreno, e acaba de recibir a negativa do Tribunal Constitucional para revisar o seu caso. Está vendo como pode recurrir isto diante do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Despois de 15 anos, o único condenado son eu, manda huevos, di Moreno. Eu era un teleoperador de Telefónica Móviles e comunicouseme por un telegrama o meu despido e que non se me deixa volver a entrar na empresa. A instrucción do seu caso prolongouse por 12 anos. A Fiscalía non fixo nada nin averiguou nada. Moreno nega os feitos. Todos recoñecen que as claves dos usuarios compartíanse e que estaban ao alcance de calquera que entrara nos ordenadores. E o propio Pablo González Valderrama, na Comisión de Investigación, fixo dúas afirmacións. Non podo confirmar que ningún dos dous señan os culpables e que para o traballo de diario as claves eran compartidas. A partir de aí, según Moreno, foi acusado de revelación de secretos porque din que el foi quen sacou os listados das chamadas telefónicas. Nós non podíamos saber nin tan siquiera a que números chamaban, non tiñamos esa información. E se eu me tiña que ocupar de unha empresa que tiña 200.000 liñas, o que non sabía é que o contrato estaba a nome desa empresa. Pero non, o que eu sabía é que o contrato estaba a nome desa empresa, pero non quen era o usuario de cada liña. Bueno, esa información só a coñecía alguén da empresa. Nós non sabíamos dos usuarios dos teléfonos. Non podo sacar chamadas dos teléfonos cuyos usuarios non sei, pero nunca se investigou as empresas. Asegura que foron a por él, quizá porque veño de onde veño, di, porque defendía unha serie de dereitos e porque estiven na sección sindical de Comisións Obreiras por ser molesto, pero non son máis que un mero traballador e agora gaño 1.000 euros mensuais netos nunha empresa familiar do barrio que me deu traballo. Houve outras empresas, pero cando metían en Google o meu nome e os meus apelidos, en fin, pois claro, logo deixaban fora. Se só lle queda o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, di que o condenou o xulgado 22 da Audiencia Provincial e o Constitucional non admitiu a trámite o recurso de amparo. Moreno denuncia que non se aportaron probas para a súa condena, que non puido presentar as súas, que os dereitos constitucionales se saltaron á toreira. Teño dous testigos, di, un era o xefe de área de Telefónica Móviles, pero este, por axudarme, degradárono a gravador de datos e non lle deixaron declarar en ningún dos xulgados porque só con que el tivera declarado quedaría todo aclarado. Quen se pode creer, di el, que un empleado da escala máis baixa de Telefónica Móviles daquela época é capaz de cambiar todas as estruturas da Comunidade de Madrid? Eu non o fixen, pero a quen se persigue? O corrupto ou ao que denuncia? Quen mirou se o señor Tamayo recibiu cartos ou non? Esos 6 millóns de euros dos que se falou. Todos son mentiras, hasta as probas van contra os indicios. Inventáronse a película, condenáronme a 6 meses e a responsabilidade civil que piden, porque Romero de Tejada pide 1 millón de euros, Verdes pide 1,5, o PP pide outro millón, os constructores piden 2,4 millóns e o responsable civil son eu, di este home. E nós somos do pobo de Vallecas, se destrozaron a vida, levo 15 anos chorando. A miña nai fai 10 anos deu un aneurisma que casi a mata, con un 80% de dependencia. O primeiro que dixo a miña nai cando despertou no hospital foi: como está o do xuíto do meu fillo? Modesto Noia, deputado autonómico socialista que participou na comisión do Tamayazo, di que é certo que é o único condenado. E di: non entro na legalidade ou ilegalidade, pero non deixa de ser penoso que o único condenado non foi un dos culpables do golpe, sino quen supostamente facilitou a axuda para desenmascarar o golpe. Os verdadeiros culpables de aquel golpe institucional, do que se rompeu a decisión do voto popular, que decidira quitarle a maioría absoluta ao Partido Popular, siguen libres. Espero que o coñezamos algún día. Recorda este deputado que, grazas aos rexistros de chamadas, descubríronse os contactos telefónicos entre Tamayo e outras personas. Descubriron que estaba falando co abogado José Esteban Verdes, co marido de Paloma García Romero, concelleira do PP en Madrid, e descubriuse tamén a conexión con Romero de Tejada, pero naquela comisión non se facilitou ningún solo folio. O PP negou calquera documento. O goberno, presidido en funcións polo alcalde Alberto Ruiz Gallardón, non facilitou un solo papel, así que estuvemos traballando a cegas. Pois xa saben, despois daquela historia do Tamayazo, do día no que a corrupción foi quen escolleu o goberno e instalouse en Madrid, pasaron xa 15 anos e hai un único condenado, un currito de Telefónica, Móviles, o que acusaron de filtrar os datos das chamadas que permitiron descubrir, por exemplo, pois toda aquela historia. Pero o único condenado pois era ese, foi ese currito. E aquí este é un país que temos, a pesar de todo. Este é un país que temos, a pesar de todo. Non crean vostedes. Logo, en fin, algúns rasganse as vertiduras porque din: man, hai unha trama contra o PP. Bueno, o que se deixou de mirar, ¿no?, sobre todas estas cousas. En fin, xa saben que hai novo goberno e empeza a ser cansino, non? Eso de un goberno que non escolleu ninguén, non sei que, que algúns se empeñan en seguir machacando con esa historia. Como que un goberno que non escolleu ninguén? Pero de que vamos aquí? Claro, que pasa? Que os que votaron, os deputados que votaron ao goberno, non os votou nadie, ou que pasa? Que non sei como sigue habendo que sigue ou temos que seguir explicando estas cousas, non? E ademais, cando estas cousas dinas deputados electos, xente que sabe que non é verdade. Oiga, un poquinho de por favor, non? Que diríamos? O marxe de que che guste máis ou menos, o marxe da opinión que un poida ter de cada un dos membros do goberno, de Pedro Sánchez, do Partido Socialista, pero non me digan que un goberno é lexítimo si sale Mariano Rajoy e ilexítimo si sale Pedro Sánchez. Que queren que lles diga? Non, un goberno é aquel que votan os deputados electos, que forman parte do Parlamento da Nación, e xa está. esa é a legitimidade dos gobernos, e foi no desde, en fin, desde as primeiras eleccións democráticas. Que queren? Pois deberá ser sendo igual, ao marxe de que chegan a través dunha moción de censura ou de calquera outra fórmula que recolla a Constitución, por lo menos es que tanto se, en fin, tanto invocan a Constitución en outros casos, ¿no? Pois tamén para isto é válido ou que? En fin, así empezamos este luns, no que estamos a, como digo, a 11 de xuño. Xa saben que Santa Cristina, a Praia de Santa Cristina, súmase a praias en fume, praias en tabaco, ¿no? En Oleiros hai dúas praias xa sen tabaco, que son a de Santa Cristina e a de Bastiagueiro. Na comarca da Coruña hai 4 praias sen tabaco este ano, haberá 4 praias sen tabaco este ano. Esas dúas que lles contei, a de Santa Cristina e a de Bastiagueiro en Oleiros, incorpórase unha praia en Miño, concretamente creo que a praia de A Ribeira en Miño, e tamén a praia de Perves, que xa formaba parte do ano pasado desas praias en fume. O ano pasado había dúas na comarca da Coruña, a de Perves e a de Bastiagueiro. Este ano xa hai 4: a de Perves, a de Bastiagueiro, a de Santa Cristina e tamén esa da Ribeira en Miño.
Sin nada que contar, un idiota medio calvorota, cara de esteroide, más bien un...
En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra. Ay, xa saben que Nadal gañou o Roland Garros, Vale. Aquí estamos, digo, empezando esta outra mirada deste luns 11 de xuño. Facémolo, como sempre, dándolles de novo a benvida, agradecéndolles que esteñan aí e saudando tamén a Parisares, que é quen se ocupa das cuestións técnicas e tamén quen comparte cada día estes micrófonos. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Sen malos fumes, praia sen malos fumes.
Ahí está. Hai que deixar de fumar.
Hai que deixar de fumar,
exactamente.
Ei, que hai, a xunta pon unha excepción, eh?
Allí.
Sí, aqueles, eu sei, supoño que os chiringuitos de praia ou aqueles locales de hostelería que están na praia, nos sitios habilitados, podes fumar.
Ah. Bueno. Un pouco
contradictorio, que queres? Porque os sitios habilitados teñen que ser fora, porque
claro,
dentro do local non se pode.
Claro,
o sea,
un pouco contradictorio iso,
Pero no, bueno,
me vas perdonar, pero
business is business.
Vamos, chinguito de praia, si é de praia, e se non se deixa fumar na praia, pois por extensión, non? Pero, en fin, eu o que falabas antes, é o país que temos.
Sí, é o país que temos.
É, sí, claro.
Hoxe é San Bernabé, tío.
Sí, señor.
San Bernabé.
Sí, 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 señor. Que, bueno, a mirande parte de xente, pois aquí non nos di nada iso de San Bernabé, salvo os Bernabés, pero que saiban, por exemplo, que as festas de San Bernabé son as festas en Logroño. Son as festas patronais de Logroño, non? E bueno, e ás veces incluso teñen o día oficial o día 9, e cando coincide, pues fan unha ponte que non vexas. O sea, desta volta salváronse porque o 9 caeu en sábado, non?
Sí.
Pero cando non é así, bueno, non vexas. Fan unhas festas aí entre...
Oye, que de festas este fin de semana son as do San Antón en Deixo, eh?
Sí, señor.
Non nos mandaron por aí información da festa, pero...
Que sepa, non che mandaron a ti, pero eu sí que teño, eh? Ay, mijo. Bueno,
pues empezan alto San Antón, eh?
Sí, señor, empezan coa festa da cervexa e langostinos a prancha, amigo. Amigo.
Aí non andamos con...
Amigo, sí. E Orquestra Miramar, o Benres.
Sí.
O sábado temos aí os Satélites, eh? Uh-huh. Cuidado.
Bueno, pues son as... Bueno, iba a decir as primeiras. Bueno, así do verán, ou verán, non, porque aínda non entrou o verán, pero
aínda non estamos no verán.
Pero as do San Antón son así das primeiras festas do verán que temos en Oleiros, a do San Antón en Deixo. Así que son este fin de semana.
Sí, señor, xa o Benres.
Langostinos xa... e cervexa o Benres.
Efectivamente.
A parte de música, claro.
A parte da verbena.
Bueno, sí, San Bernabé hoxe.
Sí, sí, San Bernabé, festas en Logroño.
Por a zona de Logroño, por a zona da Rioja.
Festas grandes, ademais, sí, sí. Sí, señor. E bueno, aparte 11 de xuño, parte de San Bernabé, pues digamos que as efemérides, e un día como hoxe, vimos a historia e comenzamos así tráxicos, non? Porque no 1184, segundo os cálculos de Eratóstones, que bueno, algo sabía home, porque era xeógrafo e matemático, e claro, os matemáticos gregos eran vos, Cuidado.
Bueno, algo Tóstones tamén era, pero...
Eratóstenes, sí. Cuidado. Palabra esdrúxula onde é Sasha. Pois, segundo Eratóstenes, tenés.
Exacto, era
un día como hoxe rematou a Guerra de Troia, a famada Guerra de Troia. Pois nada, rematou un día como hoxe.
A do cabalo,
sí, sí. Toma un regalo, toma un agasallo. Non o quero, sí, tomo, que xa verás. E ao final non vexas. Caro sei o cabalo. Bueno, pois, como quedou Troia? Desastre, pois nada, se veron os desperfectos un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1770, en Australia, James Cook descubría a Grande Barreira de Coral, que por certo, con esto do cambio climatolóxico e demais, corre perigo, xa sabes, sí. Porque quentou a temperatura do mar e a cousa non pinta ben.
A temperatura do mar e os corais,
sí, señor, pues, afectanlle moito.
Sí, están afectados.
Van ter que poñer uns cubitos de xeo. Bueno, no día como hoxe, no 1788, o explorador ruso Gerasim Izmailov chegaba a Alaska para ledicia dos zares, non? Porque ao final se quedaron con todo Alaska. Sí. Ainda que depois a venderon así, bueno, non moi cara, por certo, pero de entrada, bueno, foi unha grande ledicia. Un explorador, xa te digo, todo un home que aquí descoñecémolo, pero que ten o seu grande mérito. Gerasim Izmailov. Tamén un día como hoxe, no 1873, en España, proclamábase a República Federal, a Primeira República, baixo a presidencia de Francisco Pi y Margall. Durou pouco máis de un ano, tivo 4 presidentes e, bueno, e acabou a cousa como acabou. Tamén un día como hoxe, 11 de xuño, no 1950, vaya salto demos no tempo, o pintor Henri Matisse recibiu o grande premio da Bienal de Venecia, un dos grandes pintores, e tamén un día como hoxe, no 2002, no Congreso de Estados Unidos recoñecíase que o italiano Antonio Meucci e non o estadounidense Alexander Graham Bell foi realmente o inventor do teléfono.
Ay, amigo.
Algo de xustiza, sí. Porque claro, que aconteceu? Antonio Meucci tiña descuberto xe o teléfono e pagou unha patente destas provisionais, pero que aconteceu? Bueno, que nos acontece aos pobres, non? Que non temos cartos, claro, para pagar a definitiva, era que la chegou outro e dixo, eu si teño cartos, patento eu, non? E quedo meu coa gloria, cos cartos e con todo. Bueno, pero ao final si sí, se recoñeceu a verdade, e ao final fixose xustiza. Ainda que Antonio Meucci, bueno, que estará alonde este home, pois non lle vale de moito, non? Pero bueno, polo menos sí. na historia fixose xustiza. E un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o grande pintor británico paisaxista John Constable. Tamén un día como hoxe nacía oceanógrafo. Hoxe estou coas esdrúxulas, sí, fatal, sí. O día este se me atravesa. Bueno, oceanógrafo e explorador francés Jacques Cousteau, que non lembra Jacques Cousteau, e aquelas series de televisión do Calipso, aquelas aventuras tal. Hoxe na televisión non hai destes programas tan fermosos, no. Que nos aconteceu? Sí, que desastre,
pero...
aquelas...
Oye, sabes que Jacques Cousteau non chegou a vir a Lorré, pero sí que mandou un equipo. Uh-huh. Un equipo de documentales de Jacques Cousteau estivo en Lorbe.
Polo Golfiño.
Sí, cando Golfiño Nina, efectivamente, uh-huh. Sí. Sí, estivera previamente Félix Rodríguez de la Fuente e despois Cousteau mandou tamén un equipo a gravar aquí e estuveron aquí grabando uns días.
O sea que non apareceu por Lorbe de milagre.
No, eu creo recordar, polo que contaban os periódicos da época, creo recordar que o home sufriu un accidente ou algo así. Cousteau estaba convaleciente dun accidente ou algo así, bueno, non chegou a vir aquí. Pero sí que estuveron, xente do seu equipo estuvo filmando en Lorbe.
Porque que mago, bueno, levámolo aí a festa de Deixo, casi sí. No mar. Bueno, pues Jacques Cousteau, que foi un dos grandes oceanógrafos, o inventor da escafandra autónoma e demais, porque se non chegase por este home, todavía estábamos con aqueles buzos terribles de metal, aquela cousa. Este home revolucionou as técnicas de investigación mariña. Pois naceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceu o actor estadounidense Gene Wilder, que bueno, que xa non faleceu hai un par de anos, pero naceu un día como hoxe. Tamén hoxe está de cumpreanos a directora de teatro e afamada actriz española Nuria Esper, que non lembra a Nuria Esper, que cumpre hoxe 83 anos. Aí é nada.
83 anillos.
Sí, señor. Claro. E tamén está de cumpreanos a actriz española María Barranco. E un día como hoxe nos deixaba pois, o explorador británico John Franklin, que foi aquel que fixo moitas expedicións, pero unha delas, a do Erebus e do Terror, pois acabou moi mal. Quería descubrir o paso do noroeste e, bueno, nunca máis se soubo, nin dos barcos, nin dos homes, nin nada. E bueno, desto fixeron unha serie hai pouco, non? Que están realmente moi ben. Tamén un día como hoxe falecía o pintor español Federico Madrazo, da época do romanticismo, e un día como hoxe nos deixaba, queridos amigos e amigas, o actor estadounidense, o vaqueiro por excelencia, John Wayne, ¿eh? Que non lembra John Wayne. Bueno, este é da época aí de Xosé, o mellor as xeracións de hora dirán quen é este, bueno. Pero vamos, John Wayne, non había película de vaqueiros que se tercie así que vamos, se non estaba John Wayne, faltaballe algo. O sea, as películas de vaqueiros de verdade tiñan que ter a John Wayne sí ou sí. Esas eran as grandes. Pois nos deixaba un día como xe, no ano 1979. Polo tanto, xa ves, non importante San Bernabé, e un 11 de xuño. Vale, bueno, a todo isto, se hai alguén de Logroño, parabéns, dobres, porque sí. Estarán festeixando.
Dobres polo viño de la Rioja, máis polo...
Home.
Máis pola festa.
Vamos, pois pues nada, que están de festa.
Perfecto, bueno, pues nada, 11 de xuño, hoxe. De momento temos que seguir esperando polo bo tempo, polo sol.
Esperando a Godot.
Pero xa temos, en fin, xa temos casi a vista, vale?
Sí. Para a vista aquí, que temos que ir.
Temos o bo tempo casi a vista, o sol casi a vista.
Para cando?
Para o mércores sei que xa garantizado casi.
Para o mércores?
Sí.
Que te xogas a que non?
Bueno, anda.
Xa verás.
No,
que me coñezo os que coñezo os que fan as predicións, me vas contar. Xa verás.
Imos co tempo.
Lembrense,
que conto agora
Xosé di que o mércores, que bueno, mañán falamos. Imos.
Chove, chove na casa do prove.
Pois efectivamente, hoxe sí. Pois sí, os ceos anubrados e chuvias que empezarán polo oeste da provincia da Coruña, empezaron durante a mañá polo oeste da provincia da Coruña, e co avance do día sei que se estenden a calquera punto de Galicia. Mañá, sin embargo, mañá martes, xa Meteo Galicia fala de unha xornada de transición, vale? Xornada de transición cara ás altas presións que irán dominando a situación meteorolóxica a partir do mércores. Teremos unha xornada de martes a de mañá, con ceos moi anubrados durante as primeiras horas, con algunha chuvia feble e ocasional ao principio da xornada. E a medida que vai avanzando xa a xornada do martes, mañá, as chuvias tenden a desaparecer e iránse abrindo progresivamente claros. Temperaturas mañá xa en ascenso, entre lixeiro e moderado, e polo que xa os valores das temperaturas mañán empezarán a chegarse ao que sería normal para esta época do ano. O vento frouxo do nordés con algún intervalo de moderado pola tarde. E o mércores as altas presións xa van a dominar a situación, entran esta xornada en forma de cuña sobre Galicia.
Deus te oiga.
Tránnos estabilidade, iso di Meteo Galicia. Teremos, bueno, nas primeiras horas aínda da mañá do mércores algunhas nubes baixas que serán máis compactas canto máis ao norte, pero a medida que vai avanzando o día, tanto as néboas como as nubes tenden a desaparecer e quedaremos xa chan, con música, con exacto, quedaremos xa con ceos en xeral pouco anubrados ou despexados. Contrapartida, pois, de madrugada algo máis frías, as madrugadas algo máis frías, pero as temperaturas diurnas, sin embargo, tenden a ascender. E os xoves, pois, bueno, xa influencia do anticiclón, vento de compoñente norte, ceos que aínda así amanecerán parcialmente cubertos, con algunha néboa en comarcas do interior, pero despois quedarán pouco anubrados ou despexados. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas que ascenden especialmente na metade sur. Así que a partir xa de mañá pola tarde a cousa empeza a mellorar e as chuvias iránse despedindo, e darán paso a máis sol.
Deus te oiga, xa digo. A ver se é certo.
Sí, sabes que son as festas do San Antón. As festas do San Antón caracterizan sempre por unha cousa, que sempre chove polas festas do San Antón, ou casi sempre.
Esperemos
casi
que non.
Casi todos os anos, a ver se este ano toca a excepción.
Pois a ver.
Do tempo pasamos á actualidade, así que chama aí o tío Marcos.
Tío Marcos, sí, por favor,
imos alo, que comenzamos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
Veña.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, vimos con ese repaso as portadas dos as portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Pedro Sánchez tropeza con Cataluña, é o titular, un dos titulares destacados ahora mismo neste diario coruñés. Novo escenario político. PP e Ciudadanos acusan ao presidente socialista de intentar contentar os independentistas catalanes. Bueno, váyanse, en fin, acostumbrando, porque PP e Ciudadanos seguirán acusando durante o tempo que poidan o goberno de Pedro Sánchez, ¿no? Tamén sinala este diario que dous sondeos colocan xa aos socialistas como primeira forza en tan só unha semana. A tormenta perfecta que lleven ao PP, titula tamén La Voz, e di que este partido está en busca de un líder, está dividido e está con xuízos pendentes. Tamén sinala este diario que o PP emenda no Senado os orzamentos de Mariano Rajoy, que, curioso, os seus propios orzamentos emendanos no Senado o Partido Popular, que Josep Borrell di que Cataluña estaba ao borde do enfrontamento civil. As notas, cambiamos de asunto, as notas de corte na universidade varían ata 3 puntos entre o primeiro e o último matriculado, as tecnolóxicas galegas buscan traballadores para cubrir 1000 empregos e gases con olor a amoníaco destapan outros 400 kilos de explosivos en Tui. Tamén sinala este diario que morreu o piloto de 14 anos que sufriu un accidente onte en Montmeló. O xoven sufriu lesións cerebrales moi graves e finalmente acabou morrendo. A Xunta pide ao goberno que se manteñan ou adianten os prazos do AVE agora que cambiou o goberno. Mentras o goberno era do Partido Popular, pois non había moita reivindicación. Agora cambiou o goberno, a Xunta pide que se manteñan ou que se adianten os prazos do AVE. Unha riada humana protesta en Santiago contra a mina de Touro. Villares rexeita que Podemos e Izquierda Unida digan desde Madrid como diseñar as mareas. E tamén di que hai entusiasmo de Trump, de Donald Trump, diante do cumio con Kim Jong-un, tras un desplante no G7 á Unión Europea. Tamén sinala este diario que un ex Latin King e un pastor evangélico parte de unha rede de pornografía infantil. E agora imos con la opinión da Coruña. París, contanos algúns dos titulares deste diario.
Pois de entrada, que titula la opinión que só o 46% dos autónomos galegos que cotizan para acceder ao paro logra cobralo. Tamén titula a opinión que unha avería na Rúa Montiño, na Coruña, causa turbidez na auga en varios barrios. Que novas obras na depuradora de Bens obrigan a verter a costa uns días.
Bueno, hai que sinar en este caso que o vertido será de aguas depuradas, ¿eh?
Efectivamente.
En vez de, en lugar de ir pois a 800 metros mar adentro polo emisario, pois verterá verterá antes, pero con aguas depuradas. Hai que sinar.
Tamén titula a opinión que o 092 denunciou 3 veces máis a veciños que a locais por incumplir a normativa de ruido. Que morreu o piloto de 14 anos accidentado en Montmeló, que a norma que prohíbe a música en vivo mermará a caixa do 70% de locais hostaleiros, que Feijó ensalza as súas 3 victorias e retrata o sucesor de Rajoy, experiencia e liderazgo, tamén Batet, sen consensos non imos a reformar nada, que o orzamento do INCE, a fábrica de armas e os peiraos temas do pleno da Coruña, que os divorcios baixan un 8,2% no primeiro trimestre, 2 detidos na Coruña e Pontevedra por pornografía infantil, outro dos titulares, Trump e Kim Jong-un chegan a Singapur para o seu histórico cara a cara, outro titular destacado, e por último, Aquarius, o barco con 629 inmigrantes que nin Italia nin Malta queren recibir. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares en El Ideal Gallego son estes: o comercio da cidade vella dubida da estrategia de mobilidade da Marea, sinala este diario. Tamén que decenas de veciños acuden ao baile para maiores de Santa Margarita, sinala tamén que Feijó pide a Sánchez a chegada do AVE a Galicia a finais do 2019 se non se poden adiantar os prazos. Tamén adeus a Emilia Viñán, unha das primeiras taxistas de Galicia e a pioneira en Arteixo. Foi unha muller emprendedora e con carácter que nos anos 60 convertiuse nunha das primeiras mulleres taxistas de Galicia era veciña de Arteixo, era taxista en Arteixo. Milleiros de persoas protestan contra a reapertura da mina de Touro Pino, tamén fin de curso do programa de envellecemento activo, di que o área metropolitana reivindica o seu acervo cinexético e vitivinícola con sendas mostras en Paderne, en Abegondo, e tamén que a ENA négase a ampliar Alvedro pese a admitir que se quedara pequeno no ano 2021. Bueno, yo xa comunicación coa policía local, témola grabada, tíos, grabámola antes de empezar o programa para porque había problemas de axenda con cos problemas que tiñan os membros da policía local de, do servicio da policía, por tanto, pois decidimos gravala para garantizar que poidera poder ofrecerlle agora. Así que imos con esa información que xa digo, gravamos fai uns minutos antes de comenzar o programa. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos coa xente Manuel. Que tal, Manuel? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Alguna incidencia destacable desta fin de semana?
Par de historias, sí. Mira,
pois imos con elas, cando
quieras. El pasado sábado, sobre las 7 de la tarde, se atendió un accidente entre dos vehículos, un alcance en la avenida Che Guevara, en donde, bueno, solo no hubo que lamentar más que daños materiales. Uh-huh. Posteriormente, sobre las 8:30, tuvimos que atender un segundo accidente de tráfico, en donde un vehículo colisionó contra una moto. El motorista hubo que atenderlo por golpes y arañazos en varias partes del cuerpo. Fue trasladado, evidentemente, al Hospital Modelo de A Coruña. Al mismo tiempo, en el mismo accidente, se le hizo la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo, dando positivo. Por ello, bueno, se cursaron las correspondientes diligencias judiciales. Mira, y posteriormente, el domingo,
Policía local de
Leiros. Hubo que atender un aviso por un accidente ocurrido en Rosario de Castro, aunque el vehículo se había dado a la fuga y se están haciendo gestiones para indagar a su titular.
Ajá.
Vale. Y posteriormente, durante la madrugada ya, tuvimos un aviso de un husky, de un perro que mató una oveja, del cual están haciendo gestiones aquí por la zona de Oleiros para localizar el titular del animal. Del perro, quiero decir.
¿Eso qué ocurrió aquí, en la zona de Oleiros?
Sí, en la zona de Oleiros, sí. Uh-huh. Más o menos, ¿vale? Porque me dicen aquí. Vale.
Muy bien. Es lo único que tenemos así reseñado, ¿no?
En principio, nada más.
Muy bien, Manuel. Pues, como siempre, muchas gracias. Saludo. Buen día, buen servicio.
Igualmente, chao.
Hasta luego.
Un husky que mató un oveja, ¿no?
Un husky que mató a un oveja, mm-hmm. Parece, por aquí, por la zona de Oleiros, según ajá, nos comentaba Manuel de la policía local. En fin, pechamos esta primera parte de Outra Mirada e volvemos de seguida, después de escoitar o boletín, aquí en Radio Oleiros. Mm-hmm.